SBS.
This is SBS Radio.
Akkam jirtu hordoftoota qophii SBS Afaan Oromoo. Obbo Alamaayyoo Qubee dhimma qophii guyyaa Oromtiitti magaalaa Melbourne keessatti qophaa'aa jiru ilaalchisee dubbifnee turre. Seenaan uummata Oromoo akka mul'isutti dubartoonni Oromoo guddinaa fi jireenya hawaasaa keessatti bakka guddaa qabu jedhu Obbo Alamaayyoon. Gaheen dubartoonni Oromoo uummata isaaniif kafalan guddaa ta'uu irra darbee nuffii tokko malee of kenniinsaan kan raawwatan kanneen obboloota, ijoollee fi abbaa manaa yookaan abbaa warraa isaanii ta'an biratti dinqisiifannaa guddaa qaban ibsuuf guyyaan kun akka kabajamu taasifames jedhu. Kabajaa fi jaalala dubartoota Oromoo fi gochaa boonsaa isaan saba isaaniif of kenniinsaan taasisan waggaa waggaanis kabajna kan jedhan Obbo Alamaayyoon waggaa kana bitoota 3,2024 kabajamuuf deemu irratti akka argaman illee maatii dubartoota Oromoof yaamicha godhaniiru. Gaaffiif deebii waliin taasifne isin dhageessifna. Tole, hedduu galatoma Obbo Alamaayyoo Qubee Melbourne keessatti qophii tokko qopheessaa jirtanii. Qophii kanarratti kan isin gaafachuuf si waamne yeroo keessan laattanii gatii dhuftanii fi galatooma maqaa hordoftoota SBS Afaan Oromootiin ulfaadhaan isiniin jedha.
Ayyee asiis dhimma kana ilaalchisee gaafiif deebiin gochuu keetiif guddaa galatoomiin jedha.
Galatooma tole, mee qophiin kun yoo maal akka ta'e ibsitan hordoftootaaf?
Qophiin kun egaa dubartoonni ka'umsi isaa hawaasatu shoora dubartiin hawaasa keessatti qooda ishiin bahachaa jirtu keessattuu Melbourne keessatti ilaalchisee haala ammaan dura tures ilaalcha keessa galchanii waan kun ta'uu qaba. Gaaffii hawaasaati. Hawaasatu dhimma dubartootaa kana akkanumatti akkamitti callifnee ilaalla? Hirmaannaan isaanii guddaa jechuun hawaasni mataan isaayyuu jiruuf jireenya keessatti wanta godhamu sanarraa ka'ee shoora isaan taphachaa jiran ilaalchisee aadaa dur qabnu irratti hundaa'ee guyyaan dubartootaa kun uumamuu qaba, kabajachuu qabna, jaalala agarsiisuu qabna. Sana keessa aadaa keenya dur bifa adda addaatiin harkaa dhiibamaa ture. Aadaan keenya dubartootaaf ilaalchisa maalii qaba? Isa jedhu irratti hundaa'ee hawaasni waan kan akka qopheessinu nu gaafate. Ammas gaafachuu qofaa miti. Hawaasni mataa isaa iyyuu itti hirmaachaa jira. Egaa dhugaadhumatti guyyaa eebbifamaati. Haadha ofii, haadha manaa ofii, obboleettii ofii jaalalaaf kabaja agarsiisuun waan guddaadha. Kanarratti hundoofneet egaa guyyaan kun akka kabajamu murteeffanne. Dhugaa dubbachuu fi dubartoonni hawaasa keessatti maal akka godhan, haadha ofii irraa kaanee, obboleettii ofii irraa kaanee, haadha manaa ofii irraa kaanee isaan malee wanti tokkollee hin jiru. Garuu gocha isaanii kanaaf akkanumatti callisnee ilaaluun sirni gadaa duratti waan godhe qaba. Waan gochaa ture qaba nu harkaa haqan qaalame malee. Kanaaf waan hundumaa isa mana keessaa, isa alaa, gaafa gammachuu, gaafa gaddaa dursee kan qaqqabu isaan. Waan hundumaa dirqama hundaa kan fudhatan isaan. Kanaaf nyaata qopheessuu, keessummeessuu qofaayyuu miti. Maallaqaanu itti hirmaachuutti dubartiitu irra caala qooda guddaa qaba. Kanaaf kana hundumatti ilaalame egaa wanti kun mul'achuu qaba hawaasa keessatti. Fuulduratti immoo kana caalaa jabaachuu qaba kan jedhuun kaanee egaa waan kana murteeffannee jechuudha. Dubartoonni bifa adda addaatiin ijaaramaniiru, bifa adda addaatiin qindaa'aniiru dhiira caalaa jechuudha. Gama hundaanoo baasiis yoo ta'e, waa qopheessus yoo ta'e, akkaataa itti qopheessanii fi akkaataa itti wal qaqqaban, akkaataa itti walii dirmatan, dursanii akkaataa itti aadaallee tifkatan qabu dubartoonni dhimma hawaasaa keessatti bulchiinsaan dinagdeen walta'iinsaan araaraan jaalalaan hundanuu dubartoonni qooda guddaa keessaa qabu. Isaaniin wanti hunduu mijaa'e jechuun danda'ama. Kana fa'iigaa kan waan kana guyyaa kana kabajannu kan nu taasise. Dhiirri immoo gama isaatiin dubartoota kana galateeffachuu qaba kan jedhuun kaane.
Kan itti fufuudha moo waggaa kanaati qofa?
Itti fufiinsa qabaachuu qaba. Egaa hawaasni mari'atee haala aadaa keessa tures hubatee waggaatti sal tokko akka ta'u yoo barbaachisaa ta'e immoo fuulduratti qoratamee waggaattuu al-lama ta'uu danda'a. Birraas dabaluu danda'ama jechuudha. Ammaaf garuu hawaasichi mari'atee arfaasaa calqaba arfaasaa irratti akka ta'u kan murteeffate hawaasicha. Kanaaf kuni murtee waliigalaa fi haala aadaa irratti hundaa'eeti arfaasaa ta'uu qaba, calqaba arfaasaa irratti ta'uu qaba jedhamee ammaaf waggaatti al tokko itti fufiinsaan akka kabajamu murteeffate hawaasichi.
Tole, kan waggaa kanaa yookaan kan bara kanaa yoomi kan kabajamu yookaan sa'aatii meeqarraatii guyyaan isaa maal?
Ayyee, egaa akkuma hawaasichi murteeffatetti bitootessa sadii seensuma bitootessaa jechuudha. Seensuma arfaasaa jechuudha. Bitootessi calqaba arfaasaati. Kanaaf bitootessa sadii sa'aatii 11 jalqabe. Akka biyya kanatti 11 AM jedhu waaree duree jechuudha. Haala kanaan sa'aatii 11 jalqabeetu kabajama. Bakkeen paarkii giddugaleessa ta'e ammaaf gara hunduratti hawaasichi qoratee murteeffata. Ammaaf paarkii naannoo Kisbooroitti argamu akka kabajamudha kan murtaa'e.
Hedduu galatoomaa yaada xumuraa dhaamsa yoo qabaattan.
Egaa dhaamsi kiyya hawaasni keenya akkuma waan kun ka'ee irratti mari'atee ta'uu qaba akkuma jedhe sana ammallee waan namna hawaasni koreen koominitii yookiin hawaasni kan qopheesse kana kan murteeffate kana irratti argame obboleettii haadha manaa haadha ilaalchise egaa jaalalaaf kabaja qabu guyyaa sana bakka hundaa achitti nu argamee ayyaanichatti akka qooda fudhatu kabajaanan waamicha godhaaf.
Tole, ulfaadha Abbulumayyuu, baay'ee isin galateeffanna.
Ayyee fayyaa ta'ii galatoomii nagaatti.
SBS.
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 This is SBS Radio.